Хэнвэн баяг үл De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Joba. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny bokin'ny Joba, ilay boky voalohany amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary ao anatin'ny fizarana faharoa, dinidiniky Joba tamin'ireo namany, Joba toko fahatelo hatramin'ny toko fahaiiraika amby telopolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao isika dia tonga teo amin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Joba toko fahatelo ambin'ny folo. Toizin'ny Joba ny valiteny fanoerany. Ino ro izany rehetra izany efa hitany masoko ary efa reny sofitro ka fantany? Izay fantatrareo dia mba fantatro koa. Tsy latsaka noho ianareo aho tsy akory. Kanefa raha izaho dia nitsitohany tiako hitenenana ary Andriamanitra no iriko handaharanteny. Fa ianareo kosa dia mpamoron-danga, dokotera tsy mahomby ianareo rehetra. Engane ka angina mihitsy ianareo dia ho fahendre ianareo izany. Masina ianareo, enoy ny anatro ary tandremo izay alahatry ny molotro. Hanao teny tsy marina hoenti manamarina an'Andriamanitra va ianareo? Hiteny fitaka ho azy va ianareo? Niangatra ho azy va ianareo? Andahateno an'Andriamanitra va ianareo? Ho tsara aminareo va raha mandinika anareo izy? Na ho azonareo fitahina ohatra ny famitaka zanak'olombelona va izy? Hanameloka anareo mihitsy izy raha miangatra mangingina ianareo. Tsy ampatahotra anareo va ny fahalehibeazany, ary tsy hitsatoka aminareo va ny fahatahorana avy aminy? Ireo teny tononinareo ireo dia ho abolana lavenina foana, ary manda fotaka ihany ny manda anareo. Mangina ka miala amiko ianareo mba hitenenako, fa aoka hanjoa ihany izay hanjoa ahy. Nahoana no hitondra ny nofoko amin'ny nifiko aho? Tsia, fa manao ny aiky tsy ho zavatra aho. Na dia mono ahy aza izy, mbola nantena azy ihany aho, kanefa hanamarina ny lalako eo anatrehany aho. Ary izao no famonjeny ahy, ny mpiatsara velatsihy tsy samaka eo anatrehany. Mihaino dia mihaino ny teniko, ary aoka ho reny sofinareo ny filazako. Indro fa efa voatoriko ny adiko, fantatro fa hanandrariny aho. Iza no ahazo ifandahatra amiko? Fa raha izany dia angina aho ka hialaina. Izao zavatra roloa izao ihany no aza mba hatao amiko, dia tsy hery anao aho. Esory analavitra ahy ny tananao, ary aoka tsy ampahatsiravina ahy ny fampitahoranao. Dia miantsoa fa izaho hamaly, na aoka hiteny aho ka valio aho. Firy ary ny eloko sy ny fahotako, mba hampalalao izay fiodinako sy fahotako aho. Nahoana no manafina ny tavanao ianao ka manao ahy ho fahavalinao? Moa izay ravinkazondao sy ny rivotra avy va no ampitahorinao, ary izay vodivarimaina avy va no enjehinao? Fa zava-mangidy no tendrenao hamely ahy ka hampanodiavinao ahy ny eloko ny fahatanorako. Dia mampiditra ny tongotra eo amin'ny bloky hazo ianao ary mitsikili ny diako rehetra. Ny odiavin'ny tongotra dia feranao, dia izaho ty izay mialevina tahaka ny zavatra hanin'ny fositra, eny tahaka ny fitafiana lanin'ny kalalao. Joba toko fahefatra ambin'ny folo. Manohy mamaly Joba miantehitra amin'ny fitsanganana ho velona indray. Ny olona tera-behivavy dia vitsiandro sady votom-pahoriana, mitsimoka tahaka ny voninkazo izy ka tsinjaina, ary mielina tahaka ny alika izy ka tsy mitoetra. Kanefa amin'izay toy izany foana no ampahiratanao ny masinao, ka dia izay zaho avy no entinao hifandahatra aminao amin'ny fitsarana. Aiza ny misy madio ateraky ny tsy madio? Tsy misy na dia iray akory aza. Raha voafetra ny androny ary voatendrinao nisan'ny volana iainany ary asianao fefitsy azy ny hoarana, dia miodina tsy anaritra azy ianao mba hitsaharany ka hifaliany amin'ny androny toy ny mpikarama. Fa azo antenaina ny azo, satria na dia kapaina aza izy dia mbola hitsimoka indray ka tsy maintsy hisy ny solofony. Na dia efa tonga antitra ao amin'ny tany aza ny fakany ary maty ao amin'ny vovoka ny fotony, raha mahare ny fofondrano izy dia hitsimoka indray ka andrahaka tahaka ny hazo tanorana amin'ny lena. Fa ny olona kosa maty ka miampatra, eny, mialaina ny olona ary aiza izy? Ny rano miala eo amin'ny kamory ary ny eo ny miena karitra, ary toy izany koa ny olona, mandry izy ka tsy hitsangana intsony. Eny, mandra-patsy hisy ny lanitra dia tsy ahatsiaro izy na ho foazina amin'ny toromasiny. Engane ka hanafinahy any amin'ny fiainatsita ianao ka ampiery ahy mandra-pahafaka ny fahatezeranao ary hanendry fetrandro ahy dia ahatsiaro ahy. Raha maty ny olona, moa ho velona indray va izy? Raha izany dia hiandry mandritra ny andro fanafiako aho mandra-pahatonga ny fahafahako. Dia hiantso anao ary zaho hamaly anao, ary mba halahely ny asan'ny tananao ianao. Fa ankehitriny manisan'ny diako ianao, tsy mitsikily ny fahotako va ianao? Efa vo izy tombo-kase ny kitapy misy ny fahadisoako ary vozaitranao ny eloko. Kanefa na dia ny tendrombohitra aza raha menjera dia mialevina, ary ny vatolampy dia afindra hiala amin'ny fitoerany. Lany rano ny vato ary indaosi ny rika ny vovotany. Toy izany no fanombanao ny fanantenany zanak'olombelona. Mandresy azo mandrakizay ianao ka lasa izy, manova ny tarehiny ianao ka mampandeha azy. Homem-boninahitra ny zanany nefa tsy fantany, ary mihetra ireo nefa tsy hitany. Ny miatra amin'ny tenany ihany no mampanahitaina azy, ary ny miatra amin'ny tenany ihany no mampalahelo ny fanahiny. Joba toko fadimy ambin'ny folo. Laha teny faharoa nataony Elifaza anoerany an'i Joba tsy mba hambinina ny olon-dratsy. Dia namaly Elifaza teman'itaka nanao hoe, tokony handahatra hevidravina va ny olo-kendry ka hamenin'ny kibony amin'ny rivotra avy any an-tsinanana va, ary hamaly amin'ny teny tsy mahasoa sy ny teny tsy mahatsara? Eny, foananao ny fahatahorana an'Andriamanitra ary tampenanao ny fivavahana eo anatrehany, fa ny elokao no manesika ny vavanao ary mianatra ny lelan'ny fetsy ianao. Ny vavanao ihany no manameloka anao fa tsy izaho, ary ny molotra ao ihany no mamely anao. Ianao va ny voalohany izay nateraka ho olombelona, na naloaka ny kibo talohan'ny tendrombohitra va ianao? Isan'ny mpihevitra teo amin'Andriamanitra va ianao ka voarombaka ho anao irery ny fahendrena? Inona no fantatrao ka tsy mba fantatray koa? Nasaina azonao ka tsy ato aminay koa? Ny antom-panasy ny fotsy volo dia misy ato aminay. Eny, olona efa ela ny ainana no nirainao aza. Ataonao tsinitsinina va ny fampiononana avy amin'Andriamanitra sy ny teny natao aminao amin'ny fahalemem-panahy? Nahoana dia entin'ny fonao ianao, ary nahoana no mipihipi foana ny masonao? Ka miefinefina amin'Andriamanitra ianao sady miteniteny foana ny vavanao? Inona ny zanak'olombelona no mba hadio izy, ary izay tera-behivavy no mba homarina? Indro ireo anjeliny aza tsy matoky azy, ary ny lanitra aza tsy madio eo imasiny, ko maika fa izay vetaveta sy tena ratsy dia ny olona izay misotro eloka toa rano. Hanambara aminao aho ka miaino ahy, fa izay efa hitako no holazaiko, dia zavatra notoriany olo-kendry fa tsy nafeniny, dia izay azony avy tamin'ny razany. Ireny ihany no nomenany tany, ary tsy nisy olona hafa firenena ny sisika teo aminy. Ny ratsy fanahy mijalijaly amin'ny andriny rehetra dia amin'ny taona rehetra voatendry ho an'ny lozabe, feo mampitahotra no reny sofiny, ary na dia miadana aza izy dia avy amely azy ihany ny mpandroba. Tsy manantena ho afaka amin'ny maiziny izy, andrasan'ny sabatra izy. Mirenireny hitajy ho aniny izy ka manao hoe, aiza re, fantany fa antomotra azy ny andro maizina. Fahoriana sy fahaporitana no mampitahotra azy. Mandresy azy ireo tahaka ny mpanjaka efa vonona ho amin'ny ady, satria naninsitra ny tanany hanohitra an'Andriamanitra izy ary nirehareha hanohitra ny tsitoa. Mimaona amin'ny fahamafiakatoka hamely azy izy dia amin'ny fohitranampingany matevina, satria efa matavitavy tarehy izy ary mivalikotraka ny valahany. Ary monina ao tanàna rava izy dia ao an-trano tokony tsy hitoeran'olona izay efa voatendry ho korotam-bato. Tsy anankarena izy sady tsy aharitra ny heriny ka tsy ho vokatra ambonin'ny tany ny fananany. Tsy ho afaka amin'ny maizina izy, ny solofony hikaiky nahazo ny lelafo ho levin'ny fofonain'Andriamanitra izy. Aoka tsy ho voafitaka atoky zava-poana izy, fa zava-poana no ovaliny homena azy. Raha mbola tsy tonga aza ny andriny dia manjo azy izany ary tsy ho maitso ny sampany. Ho tahaka ny voaloboka manitsana ny voany manta izy ary ho tahaka ny hazo oliva mampiraraka ny voniny. Fa tsy ho vanina ny ankohonan'ny mpiatsara velatsihy ary ho lanin'ny afo ny tranony mpitoroka. Torotoroina fampahoriana izy ka miteraka fandrozana ary ny kibony mamoropitaka. Joba toko fahenina ambin'ny folo. Valiteniny Joba, mpampionina maso reny ireo naman'ireo. Tena maly Joba ka nanao hoe, efa nandray zavatra maro toy izany aho, mpampionina mahasoro sy rena foana ianareo rehetra. Efa tapitra va izay ny bedibedy foana, sa mbola misy manesika anao amaly ahy ihany? Izaho kosa mba mahazo miteny tahaka anareo, raha mba tonga tahaka ahy ianareo. Eny, mahazo manamboatra teny hoenty mamely anareo aho ary mahazo mihifikifidoa aminareo. Mahazo mampahery anareo amin'ny vavako aho ary mahazo mampitony ny alailinareo ny fampiononana ataon'ny molotro. Na dia miteny aza aho dia tsy mitsahatra ny alaheloko, ary na dia mangina azaho dia tsy misy miena izany. Fa ankehitriny efa nandreraka ahy izy naringanao ny ankohonako rehetra, ary efa nampifezaka ny tenako ianao ka dia vavolombelona amiko izany, ary mitsangana ny ampangahy ny fahahiazako ka dia tondromaso akaiky izany. Amin'ny fahatezerany no amiravorany sy andrafiny ahy, mihidy vazana amiko izy. Eny, miseho fahavaliko izy ka mampifandravandra ny masiny amiko. Ny sanasana vava tamiko ny olona, latsa no nentiny namely ny takolako. Mitambatra amely ahy izy. Efa voatolotr'Andriamanitra ho amin'ny ratsy fanahy aho, ary natsipy ny hoantanany mpanota. Tamin'ilay izaho tsy nanana ahy ahy iny dia nanorotoro ahy izy. Nosamboriny tamin'ny atiko aho ka nomontsaniny, sady natsangany ho marika ho kendreny. Manodidina ahy ny mpandefa zanatsipikany, mamaky ny voako izy ka tsy miantra, ary manodidina ny aferiko ho amin'ny tany. Bangabangai ny lalandava aho ka miroatra mely atahaka ny lehilahy mahery izy. Lamba fisaonana no voazaitrako hanarina ny oditro, ary nalako baraka tamin'ny vovoka ny tandroko. Nitavako teramena ny fitomanina, ary eo amin'ny odimasoko ny aliko ny fahafatesana. Kanefa tsy misy eto an-tanako izay mba nalai nankeriny, ary madio ny fivavako. Ry tany eo, aza manarina ny rako, ary aoka tsy voahazona ny fitarainako. Fa na dia ankehitriny aza, indro any an-danitra ny vavolombeloko, eny, ny vavolombeloko dia any amin'ny avo. Na dia miome ahy aza ny sakaizako, dia mamarin-dranomaso eo anatrehan'Andriamanitra kosa aho, mba hanamarina ahy olombelona eo anatrehany izy sy hanafa-tsiny ahy zanak'olombelona amin'ny sakaizako. Fa rehefa lasa ny taona vitsy, dia andeha any amin'ny lalana izay tsy hiverenako intsony aho. Joba toko fafito ambin'ny folo. Manohy miteny Joba, tsy misy fanantenana mihitsy ao amin'ny fahafatesana. Efa horitra ny aiko, efa milopilopo ny androko, efa miandry ahy ny fasana. Eny, fanesoana tokoa no manodidina ahy, ary tsy maintsy mijery ny filàny ady amiko aho. Masinanao, aoka ny tenanao ihany no hiantoka ahy aminao, fa iza moa ny hety hiantoka ahy, fa ny fony rehetra dia voahidinao tsy hidiran'ny fahalalana, koa izany no tsy hananratanao azy. Izay manolotra ny sakaizan'ny hobabo dia ho pahaina kosa ny masiny zanany. Ary efa nanao ahy ho ambeti teny amin'ny firenena izy, ka rorany mandrakariva ny tavako. Efa pahaina ny masoko noho ny alahelo, ary efa toy ny alika ny momba ny tenako rehetra. Ankina noho izany ny olona mahitsy, ary ny tsy manatsiny miendratra mahita ny mpiatsara velatsy. Fa ny marina mifihitra tsara amin'ny alehany, ary izay madio tanana no hitombo hery. Avy avoko indray ary ianareo rehetra, tsy mahita izay olo-kendry eo aminareo aho. Mielina ny androko, voaongotra ny fikasako, dia izay hevitra fikiry ny foko indrindra. Ny alina ataon'ireny ho atoandro, ary ny mazava ho efa akaiky, nefa tamy ihany ny maizina. Raha mbola misy antenaiko, dia ny fiaina tsy hita fonenako ihany, ao amin'ny maizina no hamelarako ny fandriko. Ny fasana no nantsoiko hoe raiko ianao, ary ny kankana reniko sy anabaviko ianao. Fa aiza ary ny fanantenako, ary iza ny mahita azy, midina ny mivavadin'ny fiaina tsy hita izany raha mba hahita fitsaharana ao amin'ny vovoka aho. Joba toko fahavalo-ambin'ny folo. Lahateny faharoa nataon'ny Bildada ho ampitenenana marobe. Tena maly Bildada soa hita ka nanao hoe, mandra-pahoviana no hamandrika teny ianareo, mba endre aloha dia vo hiteny zahay. Sao ataonareo ho biby anie zahay, ka tahaka ny maloto io masinareo. Ry ilay mamiravira tena amin'ny fahatezerana, noho ny aminao va no hahatonga ny tany ho lao, ary ny vatilampy hafindra hiala amin'ny fitoerany? Tsy izany, fa ho faty ny jiry ny ratsy fanahy, ary lopilopy ny lelafiny. Ny mazava manjary maizina ao amin'ny lainy, ary ny jiry ny amboniny dia maty. Etena ny herin'ny diany, ary ny fisainany ihany no mandavo azy. Fa ny tongony ihany no mahatonga azy eo amin'ny fandrika arato, ka manitsaka eo amin'ny arato izy. azo ny fandritra ny ombelahy tongony ary voaazo ny tady vavarana. Miafina amin'ny tany ny fandrika haningitra azy sy ny tonta eny an-dalana. Fampitahorana no mampitahotra azy manodidina ka mampivadi-po azy eny amin'ny alehany rehetra. Lina azy ny loza ary ny fandringanana dia vonina eo anilany. Eny, lanin'ny tsikelikely ny odiny, ny momba ny tenany dia lanin'ny lahy matoan'ny fahafatesana. Ongotana hiala amin'ny ilainy ny zavatra hitrikiny ka tsy maintsy hoentina ho amin'ilay mpanjaka mampatahotra indrindra izy. Izay tsy taranany no hitoetra ao amin'ny ilainy, solofara no hafafy amin'ny finenany. Maina ny fakany ao ambany ary tapaka ny rantsany ao ambony. Ny fahatsiarovana azy dia very tsy ho eo amin'ny tany ary tsy malaza eny ivelany izy. Roahina hiala amin'ny mazava ho any amin'ny maizina izy ary enjehina hiala amin'izao tontolo izao. Tsy manana faramandimby eo amin'ny fireneny izy ka tsy misy tratrany lozany ao amin'ny finenany. Ny manjo azy dia hitalanjona ny any andrefana ary ny any an-tsinanana raiky tahotra. Izany tokoa no anjaran'ny ratsy fanahy ary izany no manjony tsy mahalala an'Andriamanitra. Joba toko fasivy ambin'ny folo. Valiteniny Joba, fantany fa velon'Andriamanitra ilay mpanavitra azy. Tena maly Joba ka nanao hoe: mandra-pahoviana no ampahalailovanareo ny fanahiko sy anorotoroanareo ahy amin'ny fiteny. Efa impolo izay no nanaratsianareo ahy, tsy misoroka izay ampahory ahy ianareo. Ary raha diso tokoa aho, dia izaho ihany no andry ny fahadisoako. Raha mirehireha amiko kosa ianareo ka mampiaiky ahy ho nanao izay mahamenatra, dia aoka ho fantatrareo fa Andriamanitra no efa nampitanondrika ahy ka efa naningitra ahy tamin'ny fandrika haratony. Indro, miantso mafy aho hoe loza nefa tsy misy mamaly ahy, mitaraina aho nefa tsy mahita rariny. Ny lalako dia nofefeny ka tsy afa-mandroso aho, ary nasiany maizina teo amin'ny lalana alehako. Ny voninahitro nalany tamiko, ary nesoriny ny satroboninahitra teo an-dohako. Efa nandravay manodidina izy ka efa ho faty aho, ary efa nofongorany tahaka ny azo ny fanantenako. Dia nampirehetiny tamiko ny fahatezerany ka nataony ho fahavalony aho. Miara-mandroso ny antokony miaramilany ary manandratra tovontany hamelezany ahy izy ka mitoby manodidina ny laiko. Ny rahalahiko efa nampanalaviriny ahy ary ny olona nahazatra ahy efa ny hafahafa tamiko avokoa. Efa tsy misy etsintsony ny avako ary ny sakaizako efa nanadino ahy. Ny vahiny izay mitoetra ao an-tranoko sy ny ankizy vaviko aza samy manao ahy ho olon-kafa. Tonga oloko azy eo imasony aho. Antsoiky ny mpanompoko nefa tsy namaly ahy izy. Mifonaminy amin'ny vavako aho. Ny fofinaiko mahaloiloi ny vadiko ary maharikirisy ny zanaky neny aho. Eny, ny ankizy lahy madinika aza mamingavinga ahy. Raha tahitsangana aho dia miteny mamely ahy ireny. Na dia izay nifankazatra tamiko indrindra aza dia manao ahy ho zava-betaveta ary izay olo tiako dia mivadika ho fahavaliko. Nitaolako miraikitra amin'ny oditra sy ny nofoko ary ny akanjo nifiko ihany no hany sisa azoko enti mandositra. Mamindra fo amiko, mamindra fo amiko ianareo ry sakaizako ô, fa ny tanan'Andriamanitra efa mikasika ahy. Nahoana no manenjika ahy tahaka an'Andriamanitra koa ianareo ka tsy mety afa-po amin'ny nofoko? Engany eka ho voasoratra ny teniko, engany eka ho voatomboka eo amin'ny boky ireny. Engany eka ho voasoratra amin'ny vy fanoratana sady voahisy firaka eo amin'ny vatilampy ho mandrakizay izy. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy ka hitsangana ny parany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levina ny oditro izao simba izao sady afaka amin'ny nofoko aho dia hitan'Andriamanitra. Eny, izaho no hahita azy ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Raha hoy ianareo andeha nenjika azy fatratra isika fa hita ao anatiny ny fototry ny mahameloka azy, dia matahorany sabatra ianareo. Fa ny fahatezerana dia eloka mendrika ny hovalia-tsabatra mba ho fantatrareo fa misy fitsarana. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Eno ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotranao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.